tāds, a, jā, mēs tomēr to izdarīju. Ko jūs tagad abi divi menti teiksiet, a?
Kā ne tu to izdarīji?
Nu, zini, vecīt, geto ir tāds likums. Nošai tevi vai tu nošauj cits? Redzi šo mantiņu? Es viņu dabuju un es nošauj cits. Man vajadzēja naudu, lai savam draugam samaksātu par operāciju. Atredz to
mantiņu.
Tā kā Bitcoinam, bļēt, viņš nav
bļa jākrā,
nav jātaup, nav jātaup, nav jātaup, nav
jātaup, viņš bļa jātaup, būs arī papildus belgi.
Joker, skiri!
Jū. Es pat nerunāju mikrofonā vispār pirms tam. Man likās, ka es esmu ar Simi kādā telefonu čatā prosti.
Es man liekas,
aizmirst, ka ir nepieciešams.
Ja būtu tā tehnoloģija, ka mums, piemēram, nevajadzētu tos mikrofonus turēt rokās, tad es noteikti tā kā uzlabot to podcastu vibe uzreiz.
Jā.
Tā kā tu turi mikrofonu rokā, tad tev tāds seju, ka tu, nu, ka tā nav parasta saruna. Jā. Es uzreiz atņem to realitāti, varbūt kaut kādā
Bišiņ, jā.
Ziņā nost.
Smart sound tehnoloģija, kas izvelk ārā no tavas mutes
ierakstu. Kaut kādus, jā, surround
mutē
mikrofons.
Mutē implantēt mikrofons.
Kaut ko vajag izdomāt, jā, noteikti.
To vajag kaut kādiem šitiem, nezinu, streameriem izdarīt vai TV reportēriem, ka tev no mutē jau tur sensors. Jau.
Fui.
Tu otru arī var intervēt. Bet nē, es nezinu, man liekas, ka tieši varbūt ir vieglāk runāt ar mikrofonu rokās, jo ķip, tu vismaz zini, kur likt rokas.
Mm-hmm.
Man dažreiz tāda problēma kādā bārā, ka man nav drinks rokās, kā es nezinu, kā žestikulēt.
Es vakar gandrīz nofoldoju.
Ivars tā kā itāļu vīciņas apkārt, ķip.
Jā.
Ko tu vakar?
Es gandrīz izgāju ārā uz bāru vakardien, bet es par laimi pēdējā brīdī pateicu, ka, nu, ka man nāk miegs vai ko tādu izdomāju.
Vismaz prātīgs bija vismaz.
Jā, es jau tāds, nu, bļāviens, man jau aiziet tādā, tu man laiciņš, kā es, man tur saka, ka tur, nu, forši pasēdē ar klubu mūziku. Es tāds, bļāviens, man šķistu jāaiziet.
Jā, vēl biškaņ jau bija iedzēris nedaudz.
Nu, tāds draudzīgs vaibiņš, bet tad es, jā, ieslēdzu ziņas, sapratu, ka Ukrainā karš un ka...
Nav ētiski priesāties.
Nav nekādas staigāšanas, vazāšanās tāpkārt.
Tu man ar ko, tu piepstais piekdienas, biju bārā aus un, zini, kā jau bija 12, tas ir normāls laiks, kad iet mājās, tā kā, ja tu vēl negribi tusēt. Biju jau pat pāri 12, kaut 12, 20, es tāds, nu, jāiet mājās un viņš to, o, kas tu esi kaut kāds pensionārs, tu esi kaut kāds, wow, nu, gan esi palicis mierīgs, kaut kā, nu, ko jūs gribat no manis?
Cilvēki pieaug, vai ne? Kaut kad jau jāspēr tas solis.
Satvēju piedvēju, ka esmu pieaudzis.
Jā.
Ivaram vēl ir bērns jānoliek gulēt.
Jā.
Un tagad ir cilvēki, kas pirms Covid darīja to pašu, ko dara tagad. Un es nesaprotu viņus tiešām, es viņus nesaprotu.
Jā, man tāds labs setups, ka Edijs skatās uz mani, es skatās uz Simi, kurš skatās, ka jau kaut kur savā kā datorā, ķip, pornogrāfija šobrīd.
Šāds par Simi. Skaties porņikus Igaunā.
Vispār, ja es gribētu pastāvēt, Simi jau ir ļoti tāds oranžs krākls.
Nā, viņš kā... tās, viņš ir pēc riteņa braucēt.
Jā, kādu... es tieši tā pašu gribētu, viņš ir... Tu ar riteni brauc, Simi, vai kāpēc
tev tāds? Tas ir vienkārši mans sporta krākls. Ja man nav daudz, kas nav daudz drēbas, paņēmis līdzi uz tālēn vienkārši.
Tā ir literāli tā krāsa, ko liek uz tiem, cip, tiem oranžajiem prikuliem, kur noliek, ka nedrīkst iet. Tu zini, par ko es runāju.
Simim ir oranžās brīvdienas šodien.
Nu, bet, kāds laiks,
bet,
kāds
nopien, laiks. Kāpēc tev ir tāds skaiklis sagā, jo es nedzirdu, ka tu... Es nedzirdu, ka tu brauktu riteni vai bieži tu Tallinā, vai es nedzirdu, ka tu esi pievienojies kādam sporta kolektīvam. Kādam sportam tieši ir šis oranžais krakls?
Tas ir...
Tallinas kritiskajā masā.
Tas ir maratons, bet datora maratons.
Ok, DFT maratons.
Es atceros to spēli, kur bija jāskan ar sportistu un jāspēr divi taustiņi, jākustina kājas līdzi.
Jā, labāk kreisā,
nokrītas mutas.
Jā.
Tas bija grūti.
Tas bija forši, es kā vēl nesen spēlējuši to.
VASD vai kaut ASD gāja.
Jā. Man liekas vienkārši AD ķipa. Es nesen spēlēju, bija ļoti jautras ķipa tā spieda, un es mierīgi izgāju to spēli arī. Viņa likās daudz grūtākā bērnībā, noteikti. Man bija pirkstiņi, nebija tik žigli. Tagad es klauju, es pie datoru sēļu, sēpastu uzrakstu 5 sekundēs. Tāds...
Bet tas arī ir interesanti, cik agrā bija vienkārši tās visas flash spēlītes, jo tā pati spēle, kur tev divi taustiņi jāspēj, vienam jānoiet taisno something. Viņai bija tik tūkstošiem tās variācijas bija. Un katru reizi likās, ka kaut ko citu spēlē, bet beigās viens tas pats.
Bet tas ir, man liekas, ar pilnīgi visu gaming, teiksim, kaut kāds kod racing game, cik tālis ticis, tā kā, ķipa, tu stūrē, ķipa, es grafiks uzlabojās, bet, ķipa, tas jau ko dari, tas pats.
Jā, tas kodols ir tas pats, bet tas, ko tu apbūvē apkārt, vai es kaut kā ilūzija, ka kaut kas jauns ir.
Vai arī kaut kāds šaušanas spēles, vai tad vēl ir misiju spēles, nekas jau tur baigi.
Piemēram, spēlēs, ka tev daudz kaut kādi itemi jāsakrāja, vai daudz kaut kādas, nezinu, internetu naudiņas jāsakrāja daudz. Beigās
liekas, man kaut kāds...
Kas?
Man liekas, man kaut kāds World of Warcraft, kur ir ķip 30 keybind, vēl ar shift kontrolu modifieriem. Rītīgi iemācīja atrakstīt. Es neskā jums, man liekas, man ķip typing speed ir kaut kur 100 vārdi. Pēc cik sanāk 100 vārdi sekundē, laikam, jā.
Jā, damn, bro.
Man līdzīgi.
Šis čals drukā. Tas čals drukā.
Latviski tā kā bišu klēnāk, jo tur vēl jāspiež šitie tā garumzīmes.
Tā jāuzraksta novela. Grāmatas varētu vienkārši printēt ārā tā kā tas Amazon grāmatas, ķipa, kaut ko tur uztaisīt sensacionālu titulu, ķipa, patiesība par karu Ukrainā, kāpēc Artus Kaimiņš ir vainīgs pie visu, ķipa, izlaists ar kaut kādu uztais. Kāds sauc Lato Lapsis to kompāniju?
Ir šis tā labais...
Pietiek, ne, poro ir liepa.
Nē, ir tā labā izdevniecība, man liekas, viņa sauc Apvārsnes.
Jā, kas tvītot jau pa kaut kādas tur.
Kas raksta grāmatas par tur kāds Islāms un Latvija.
Jā, bet par tām visām Amazon grāmatām arī, man liekas, ļoti līdzīgi kā tām visām spēlītēm. Tur ir tas visas grāmatas, man liekas, ko, es nezinu, maksimāli 30 lapus garas. Un gan jau, ka tur ir arī tas saturs vienās, tikai nomainītu buzzwords, un tas vāks, jā.
Jā, tas ir kā tā pieeja, vai ne? Ir arī tie, kas taisa Spotify, ķipa mūziku. Tā, lai ielikt playlistos un tā kā biznesu vienkārši quantity. Tā gan jau Amazon arī dara, bet Sims nav tāds, viņš domāja ielikt tur dvēseli, tipu, tā rakstā un visu.
Lībļā jāceļās.
Edī, tev zvana?
Jāceļās.
Jāceļās? Normāls laiks, kad celties, klausies. Trijos.
Paldies Patreoniem.
Ziņa sediem modinātājs nāk katru reizi, ka Patreons jau pieslēdzās kāds jauns. Kāda noskaņa Sim Tallinā? Kas tur jauns ir? Sen neesam tev zvanījuši no Igaunijas.
Bija ritīgais sniegs, bet tad skaties, jums Latvija arī tāds atnāca.
Mums te bija, mums te bija.
Bišu apaugstējos. Man tāds sāpīgs kakls nedaudz ir.
Mums bija nevis sniegs, bet mums bija šodien krūsa, kura bija tāda liela gabaliņa, ķipa es dzirdēju.
Kas? Prusaks bija.
Kas tev?
Prusaks bija.
Prusaks?
Jā,
Prusiks bija lielajiem gabaliņiem. Viņam bija... Es nezinu, ko tālāk. Lielajiem gabaliņiem, tas tā kā, ka viņam bija dziesmas labas.
Lielajiem vilcieniem izstāstīja.
Jā, liela. Prusikam vispār jāatnāk uz 100 tonām. Viņam un Markusam Brīvam ir jāatnāk.
Jā, noteikti.
Viņi ir divi tādi čaļi, kas ķipa ir piekrituši būt 100 tonās, bet tā arī nav atnākuši.
Nē, jāatzīst ir tas, ka... Mēs esam mazliet noslinkojuši, bet tur pie tā vainīgs ir tas Ukrainas konflikts, vai ne? Mēs visu laiku tam atdodam tagad.
Nu, tu tagad sēdi ziņās, jāskaties. Kas ir top tips, ko tu vari pateikt?
Tas tomēr ir jaunā laikmeta konflikts, un tas ir kaut kas jauns, par ko ir jāpanāk.
Tu šorīt pieminēji Twitter DMs kaut ko interesantu, es tā arī nesapratu kontekstu. Tu teici kaut ko, ko krievi ir izdarījuši kaut kādu, lūks pa picu, ķipu.
Ka krievi izvaroja bēbi.
What?
Nā, es redzēju video, kur Krievs izvaro bēbi.
Bija literally video?
Jā.
What? Bļā, bet es teicu jau...
Viņš pateica savu vārdu, ķipa, un uzvārdu, un viņa bija Krievijas forma, un tā viņš izvaroja bēbi.
what the fuck? Bet
es negribu paši par šito runāt.
Jā, jā, bļā, bet tas tā kā irā kā, ķipa, kad... Nu, tas ir dirsā vienkārši, bet tas nav arī pārsteidzoši. Ķipa.
Nē, nu tas ir gais, kas karam nāk līdz, bet nu, tas ir diezgan disturbing, jā.
Jā, tas ir
arī
dirsā.
Arī visiem policistiem man nu, tas video, protams, nav nosēvots, un es viņu neredzēju tā kā uncensored.
Jā,
jā. Censored, bet viņš ir Twitteri, jā, by the way.
Dirsā. Jā.
Interesanti.
Es nezinu, ko tagad tālāk.
Es diezgan demoralizēts, es teikšu tā.
Tas ir diezgan demoralizējuši. Nu, galvenais darīsim visu, lai šitos nelaistu savā zemītā iekšā.
Jā. Tā jā. Nē, nu, domā, mums ir kaut viens krievu klausītājs. Man liekas, ka nav.
Mums ir krievu klausītājs.
Domā, ja?
Mums ir tā kā tie kodi, mums ir modernie krievu klausītājs.
Jā, jā, bet tie jaunie, tie liberālie.
Mums ir tā saucamie.
Es neatbalstu krievi.
Tā saucamie labie krievi.
Mums ir labie krievi,
es mīlu savu zemi.
Tāds, kurus mēs varam ielikt savā, ķipa.
Bet, nu, Putins, nu, viņš tiešām ir klauns.
Jā, vat tādi ir mūsu klausītāji. Es ceru. Būs klausītāji, ko es laukos, braukā ar, ķipa, kaut lādu ar zē burtēm virsū, ķipa. Es nezinu, kādi mūsu klausītāji.
Ne, noteikti, ka jābūt ir kādam krievam, ne?
Nu, ir latviešu. Nu, kāds krievs ir, bet man liekas, mums tāds ļoti latvisks podcasts kopumā arī. Mm. Mums tās atsaucas par Latviju daudz ir un intro ar Vairīģi Freiberg, es domāju, ka...
Nē, man nav pretenzijas par krieviem. Es ikdienā nekādas tādas hateful lietas nekad neesmu teicis.
Visai. Same, jā. Ui, es esmu...
Bet tam baby fuckeram ir jāmirst noteikti.
Nu, pļai, tas ir... Tas ko nesan iznāca?
Jā.
Tīrsā, bļai, nu... Jā. Nezinu, ko...
Sim, kādas tev idejas par šo?
Kriekotas Serbian filmu vienkārši ķipa taisa tur, bļai.
Nu, ir lietas, ko nevajag bieži dzirdēt, vai ne? Bet...
Jā.
Jo, un tā, ka tu to mācies vēstures grāmatās, tu to parasti visu uzzini tādā statistikas veidolā, vai ne? Vai tādā mazā pieminēšanas veidolā tādā.
Jā, mums ir jākoncentrējas pozitīvākām lietām, ka Simja krāsainais tērps, viņš man ir uzlabojis dienu. Un pati diena ir uzlabojusies arī.
Man interesē, kas, ko Simjas ir pieskaņojis pie šī krēkla apakšā. Visamā.
Jā, kas tev tur apakšā ir, Simja?
Zem krēkla? Nu, nekas?
Nē, bet, nu ne jau
nu,
tā. Nu, ne jau
tā, mēs domājam. Kāda tev šortiņa ir?
Man nav šorti, man ir džinsis. Tas ir, man liekas, vienkārši most awful fit Tallinā pašlaik. Pros džinsis ar Nike sporta krēklu.
Kāpēc tu čilo mājās ar džinsiem? Ķip?
Jā, gultā vēl pie tam. Tā kā negrauž.
Tāpēc, ka... A, ko mans ir apenēs sēdēt?
Nu, šortos, ķip. Es pa mājām tikai šortos vai
tāds ejam Tallinā nekurin tur.
Nekurin.
Es parasti velku šortus, bet pašlaik šorti ir netīri, so jāliek viņu mazgāties ar nākamo
nu,
kravu.
Nu, varēja jau pliks sēdēt, nu.
Kā tu mazgā drēbes, jums
nevar,
tu veids mašīnu?
Nevar ar datoru uz kājām, tāpēc
jā, ķipa,
tad reāli viņas apcaps, tā kā tā reāli divi staķiki, ķipa cīseņi.
Šausmas.
Jā.
Hot dogs.
Jā.
Tikko bija videokāls ar kādiem 100 cilvēkiem, un es ķip tikai sēžu tajā videokālā, un tu var visu cilvēku sejas redzēt, vai ne? Un es tikai salīdzinu visu cilvēku ar cilvēku, un es vienkārši manu sēju iztās pat spoku, ķipa. Neviens nav bālāks par mani, ķipa.
Spēlēks.
Es vienkārši pilnīgi bāls.
Tev pirms tu atsāc sociālo dzīvi jāaiziet uz solāriju.
Es domāju par solāriju. Es esmu dzirdējis, ka tas pumpas noņem, kad tas iedod ko ar vitamīnu laikam arī.
Jā, būs tā. Tu jūties reiz tāds tā kā tie spāņu karstasinīgā vīrieši. Tāds iedod.
Un tas arī tā kā...
Es redzēju teikt Twitterī tas, ka tā kā principā dabā nav tāda lieta kā baltais vīrietis, tāpēc ka tikai sievietes var būt balts, jo vīriešiem jābūt ārā saulē un jāstrādā. Un vai ne jāmedī, vai jāsai labība, vai ne? Un tu iesauļosies. Un vienīgais, kam ir privilēģija būt baltām, ir sievietēm, kas iekšā sēž. So tāda lieta kā baltie vīrieši ir tā kā kind of fake news.
Jā, bet nu...
Tāds moderns konstrukts.
Bet tomēr tie modernie vīrieši, baltie vīrieši. tie baltie nacionālisti vienkārši kaut tā kā ofisnieki.
Nu, tie lēperi visi.
Mums vajag visiem.
Bet arī padomā, bet tā kā, okay, neskaitot tā kā pašreiz esošos baltos vīriešus, teiksim, ja, ja arī visi tā kā afroamerikāņi, indieši, kas kaut Amerikā dzīvo un strādā Silicon Valley tikai ofisos un neredz dienas gaismu, mm-hmm. pēc cik paaudzēm tā kā viņi arī kļūs vienkārši balti.
Mm. Interesanta teorija.
Tā ir tāda baltu indieta, tā kā pilnīgi.
Gaņ jau ir kaut kādi... Es pieņemu, gaņ jau ir kaut kādi ēdieni, kurus tu varēsi, lai tā kā sev blīčot, jo, nu, ķipa tā krāsa ir kaut kāds melatonīns Arsen. Vai konkrētas vielas, ķipa.
To vidus, nē, ne viduslaikos, bet tipu, kas bija kaut kāds, nu, vēlīnie viduslaika, kad viņi arsēnu galmos ēdi, jo tas bija padarīt tev bālu un skaisti.
Tas kaut kāds gan kaut kāds ļoti indīgs, vai ne, izklausās?
Arsēns ir indīgs, jā.
Mm.
Tas kaut kāds mm-hmm. metāls, tagad dzīvesudrabs, kaut kas līdzīgs, man liekas. Jā.
Man liekas negluži.
Izsādās kaut kā arsēnija.
No sirds tā, gan jau viņi sauc.
Sirdskaitas
ir sliktas.
Sirdskaita. Jā, man daudz sirdskaitas. Mm.
Man vispār nav viens skaitas ar veselību, man liekas, es nezinu. Tas, man bēl, ka man tas uznāks kaut kad ap 40 visu okay. reizi.
Varbūt tu mirsti tagad, nezinu. Nu?
Arsēns ir... Viņš nav metāls, bet viņš ir metaloids.
Pui, tas kaut kāds tā kā, jā, tā kā mongoloids.
Tas kaut kāds slapjais metāls, ķipa, kaut kāda alien.
Viņam ir tipa,
tā kā slikts
viņa metāls. Fiziskās, viņa fiziskās tās lietas ir tā kā, viņš ir starp metālu un nemetālu.
Mm-hmm.
Tā kā starp, ledus līdzīgi.
Tad ja atcerēsimies Mendeļējeva tabulu, viņš ir kaut kur, metāli bija kreisajā pusē pāri vidum kaut kur. Tad viņš ir tur kaut kur, jā.
Kas, kā, jā kāds vispār ir jauns Mendeļējeva tabulā? Ir kāds edition
jauns? Kas jaunā, jā. Next up. Katru gadu tā kā XXL freshman list, jau ir jaunās vielas.
Jo zinu, kad, kā
čaļas attaisījuši.
Ka bija kaut kāds, es mācījos, viņam bija tāds vēl šitie jaunākie. Bitcoin vajag pievienot.
Ir jaunākais elements?
Nu?
Jaunākais elements ir Oganesson. Un viņa tas īsais pieraksts ir OG.
OG?
OG elements, jū.
Šīš!
Es nesaprotu, kā atrast tā kā jauni īsti elementi, tā kā kur viņi īsti atrod, tā kā viņi paši viņu uztais,
vai? Viņi prosta tajā hadron, tur, kur viņi šķaida tos atomus vienu pret otru, bez maz vai gaismas ātrumā, tad viņi tā kā viņus sašķaida. Un tad tur ir liels haoss vienu brīdi, un tā kā uz kaut kādu pusi nanosekundi parādas kaut kādas tur anomālijas, un viņam ir tāds, oh, šito mēs neesam redzējuši.
Jauna viela.
Tas ir jauns elements, jā.
Bet tas kļūt, tā kā, ja mēs tev būtu fucking, čistu uztaisi, tā kā tu sadur tos atomus, un tev ir pusi sekundi, lai izdomātu, ko gribi viņā ielikt iekšā, čip. Un tu var izdomāt, jebko vienkārši.
Rekordi kaut kādi, pagam? Kāds Moskovium. Moskovium ir jauns elements.
Fuj!
Jā.
Šitā kancelot. Es zaru, ka viņi izņems no Mendeļējeva tabulas ārā.
Nihonium, Moskovium un Tennessee. Ķipa.
Viņi vajag pārsākt par Kievium vai ko tādu. Tas būtu labāk.
Arī, jā. Es tagad lasu Oganesson Wikipedijas
lapu. Viņš ir named after a Russian nuclear physicist Yuri Oganesson.
Jep. Un ir iespējams tikai... Actually. Ir tikai 5 vai 6 atomi, tā kā ar viņu vispār bijuši.
Jebkād. Kā rare elements.
5 vai 6 atomi.
Ļoti relevant metāls, teiks.
21. Gadsimtā ir diskoverots 5 jaunas vielas. Es un daži teikt, ka Simpsons klausoties, tu neuzini, ko jaunu klausies, vienkārši kaut kādu 3 demente čuvaku, ķipa,
jā,
kāda mind bubble, ķipa.
Jā.
Bet nē.
Nē, šis ir kaut kas jauns, un kādu dienu kaut ko vajag jaunu uzzināt.
Jā.
Kādas vēl tabulas mēs neesam aprunājuši vispār?
Mēs neesam pietiekoši daudz runājuši par statistiku. statistiskajām distribūcijām. Klasisko. Ziniet, tā abi noteikti Gaussian distribution.
Ir tāds dzirdēts, jā.
Yep.
Jā, tā ir tā parastākā, kur vidū ir vairāk klasterojas, un tad abās pusēs ir mazāk.
Tā kā pēc pakā varbūt var nosaukt, bet tā kā ar izliektiem galiem vai
un
ko
tad
tā.
Ir, tad ir standart deviācijas.
Standarta deviācijas.
Fake out.
Nu, jā, tas gan nav veids, vai ne? Tas nav grafika veids, bet tas ir...
Nē, es par to nerunāju.
Tas ir...
Es nesaku, tas ir grafika veids.
Jā, domāju, es gudrāks par mani.
Es vienkārši saku,
es tev gribu redzēt.
Tā ir tāda lieta.
Es gribu redzēt.
Tādās normalizētās distribūcijās parādas standarta deviācijas.
Reku pastēstu, Simi. Edi, ieslēdz arī kameru, lai Sims tevi redz.
Skautrējuši šodien.
Šodien labi izskaties,
ja padomā,
tā kā tikko
ja
no...
Padomā par,
nu?
Ja tu padomā par sabiedrību, vai ne, tā kā absolūti lielākā daļa, tā kā cilvēki, teiksim, klausās kaut kā Draimonda, Paula, Laura Reiniku, tad tu esi tā kā... Tad tu esi viena standarta deviācija tālāk no normas. Tu sāc klausīties Singapūras satīnu. Tu esi divas standarta deviācijas tālāk no sabiedrības normas. Tie jau sāc kaut kādu New Wave klausīties.
Tas jau
ir trīs standarta deviācijas. Tas ir tipa Ziedavija, kastrācija.
Jebā, tas
četras,
ir scary people.
Un tad jau četras standarta deviācijas tālāk. Es nezinu, kas tu... Prosta Instagramā Gradinarovskā snippets klausies.
Jā,
kaut vai...
smiltis 2013. Gada dziesmas. Mēs varam aiziet vēl dziļāk.
Un ja tu esi 5 standarta deviācijas tālāk, tu neko neklausies, jo tu jau esi ķip pārdozējis heroīnu.
tas nāk roku rokā.
Nezināmā ielā.
tas natural selection.
Jā, tu esi meklējis nākamo kaifes no mūzikas.
Oh. Tas ir slim, jā, tā nākamā kaifa meklēšana arī īstenībā tā kā pilnīgi visās lietās, tipa darba lietās vai naudas lietās, tu vienmēr vajag tipa, to nākošo tipa, līmeni. Arī, nezinu, strīdos, tev vienmēr, tipa, ja tu izdari vienu, tad tev uzreiz...
Tev kā cilvēkam gribas, lai
rītas. Es nedarīšu vēlreiz to pašu, tipa, ja es neuzlabošu vai, nezinu, šajā gadījumā būtu nepatīrīt sliktāk, tas nozīmēs, ka nav progresa or something, tipa.
Tā ir cilvēka daba. Jā. Bet es kaut kad domāju, nu es klausījos mūziku, man bija tikai rīktīgi labi sajūta no viņas un man tikai rīktīgi hitoja dopamīns. Man bija tāds sveiks čisti kaut ko, jā. Es pīstu iekšā to mūziku vienkārši manā ausī, tipa. Un noteikti, ka ir arī cilvēki, kuri tā kā ir actually atkarīgi properly.
Tev bija tāds music is my drug.
Jā, tā kā bildi, kur Charles ausī heroīna, tipa.
Ena, visi tie, kas klausās kaut kādus, tipa, kā viņus sauc, Blady vai kā to mūziku
nu, tie
sauc,
treineri.
Tā? Treineri?
Jā.
Nu, viņi visi ir tā kā, nu, far gone, tipa.
Jā, man arī tieši tās mūzikas, viņi tā kā visu laiku, tipa, tur ir basically.
Nu, viņi ir done vienkārši.
Vienkārši melodija ņemt, un visu laiku melodija tiek atkārtot, ģipu, visu laiku, un tas tā kā riktīgi kaut kā dot pa galvu.
Nu, kaut kādā dzīves brīdī viņi novirzījušies no...
Ņem jāsāk, klausījies klasiskā mūzika, viņi ir tieši pretēji, viņi tāda iztaipīja.
Es pieļauju, ka tie visi cilvēki, viņi ir labi, viņi varbūt noklausījušies...
Viņi ir slikti cilvēki.
Vienu dziesmu no katra mūzikas žanra, viņiem tāds, o, es klikoju next, ģipu, un viss.
Jā,
es domāju, viņi neko, kā klausījies, ko tādu?
Es pēdējā laikā roku klausos vairāk, ja godīgi tā.
Jā, cool.
Jā, bišķiņ roķīgi esi bijis.
Es vienmēr zinājuši, ka roks dzīvos mūžīgi
protams,
kopā ar līviem.
Protams, protams. Roks savienosies ar hyperpopu, tur viss būs.
Jā.
2030. Gadā viss klausīsies kaut kādu.
Hyperroku?
Hyperroku, jā. What? Tas ir labs vārds, ķip. Arī tāds pātrinās, ķipa.
Tā kā ķipa, ka mums instrumentāli ir tipa kaut kāds klasisks šitas tevot Guns N' Roses, kur uz ģitāras kaut kādu sološu redu, un pa virsu dzied ar autotune tā nereāli kaitinoši.
Jā, un tādas tā kā ļoti tāds digitāls bungas, ķipa.
Jā, tas pēc kāda Nickelback izklausās.
Nē. Tā kā Nickelbacks, bet tā kā higher pitched kaut kā un ātrāks, ķipa, varbūt. Nickelbacks.
Es teiktu, ka drīzāk tuvāk būtu kaut kādam Linkin Parkam, ja
tos
vokāls auto-tunot moš.
Jā.
Jā.
Definitely tuvāk.
Nickelbacks nav par radio dzirdēts, nu vismaz jaunās dziesmas nav dzirdēts sen. tikai dažreiz rimītī kaut kāds tur look at this photograph.
Jā, bet man Nickelback vienmēr bijis tā kā Andra Kiviča vibes or something tipa. Bet tās visas dziesmas tipa dzird to dziesmu un viņi tāpat tev saistās ar kaut kādu periodu vai kaut kādām atmiņām, ka to draugiem es kaut kā balietē smējies par to, ka jūs klausaties šobrīd viņu tipa.
Man vienkārši, kad es dzird to fotogrāfu dziesmas uzreiz, tā kā vizualizēju to tipa Nickelback solis tur fotogrāfiju. Bija kāds mīms tipa.
Bet cik saprotu par viņiem tieši par viņiem esmējās, tāpēc, ka tikai viņa mūzikas, bet viņa arī viskodas reāli stulbas lietas darījuši. Tā kā nekā no rockera puses, vai ne, tā kā crazy lietas, bet tā kā retard, ko par saviem faniem dirsuši virsū.
Faniem dirsuši?
Un tā, jā.
Tā kā, ka viņi dirs, ka viņi fani ir stulbi, tīp, ka viņi klausās viņus
ar viņi fani ir stulbi, jā.
Tas nav melots, I guess, bet nav smuka tā teikt. Es tā nekādu neteiktu par Simpsons faniem.
Sendam.
Bet bija redzīgi, tā kā es pie Van satiku ko čokt, kurš man atpazina no podcasta vai kā.
Wow.
Viņš nevarēja pateikt, tā kā Simpsons, ah, jau tu esi no Simpsonām, ķipā. Viņš bija rīktī kaut kāds apsēts, viņš tāds,
Tas ir mūsu klausītājs.
Jā, tas jau man es zināju, tas ir mūsu klausītājs. Bet patīkams cilvēks bija.
Noteikti, jā, galvies klaps
sirds. Liekas, ir kāds 100 tonnas klausītājs, kas vieto heroīnu un tā kā klausās mūsu.
Šūto iemiņam tāds, ok, tagad lēnām līdz tā kā parabīšos sapņu pasaulē. Un viņam kaut heroīnu murga ar mūsu stāstiem, ķipā.
Viņam pēdējā laikā varētu tur tādas baigās lomkas būt, man liekas.
Kāpēc? Jā, čista. Jā,
viņam tādiem grūti gan jau. Addiktiem.
Moš viņa rituāls bija klausīties tīpa epizodu, kamēr viņš ir kamēr šprīcējis un tā kā mēs neizliedām. Viņš
yeah.
actually kļuva pārstājis savu atkarību un izglābām viņu dzīvi.
Jā. Yeah.
Bet tāds scenārijs varētu būt.
Klau, ja tu šobrīd esi salietojies kaut ko. Tikā, bet ne tikai heroīna, arī tu esi sapīpējies, iedzērs aliņu. Stop, vecīt!
Kafija iedzērs.
Beidz, tipā. Tev ir jādzīvo vēl 70 gadu, tipā. Nesabojā savu organismu.
Paņem dzīvi savā kontrolē.
Arī ja tu klausies ko Drainer mūziku. Vai lasa ziņas tā kā nepārtraukt jā. Un meklē kaut ko jaunu Ukrainas konfliktā. Tad arī, nu,
it's time to stop. Izlasi grāmatu.
Jā. Parunā ar mammu.
Jā, kad tu pēdējo reizi zvanīji savai mammai? Padomā par to. Šēra klepo.
Sim, jums ir jānesa maskas tur?
Paļbom no. Nē, turklāt mums te nav pat publiskajā transportā.
Viņam jau ātrāk jānesam. Beidzās.
Vai jums ir pa brīvu?
Lai gan Latvijā ir vēl joprojām.
Tikai transportā,
so, bet mēs maz esam brīvāki.
I guess, ko vai pusē ir tipa maskas transportā. Varbūt pat vairākā pusē.
Seks jau ievaram stāstīt.
Man bija sapnis, man bija sapnis, kas bija kaut kāda, es nezinu, man liekas, bija kaut kādā fucking kosmos kuģi. Un es tur apsēžos bez maskas, un man pienāk klāt kaut kāda sieviete, un tā piesēžas, iestās sejā un ļoti nopietni pasaka. Ja jums ir maska līdz, lūdzu uzvelciet virsū.
Jā, vēl tas ir horror story.
Bet man bija tāds, bet tas tā kā viņi to pateica, ir, ja tev viņi ir līdz, tad tev jāuzvelk ir. Tā kā, ja man nebūtu maska līdz, tīp, man nebūtu jāvelk. Bet man kabatā bija, un man tāds, fuck, vajadzēja neņemt līdz, tīp, tad es varētu nevilkt.
Jā, neko nesapratu.
es vienkārši okay. klausījos tavā balsīt, un gan nereāli, tīp, tā kā kruti izklausījās,
cool.
gāja kaut kādos piecos dažādos pičos, tīp, robotic voice, tīp, arī tavs smieklu tagad, pačko moš kaut Wi-Fi connection, something.
Man liekas, man vajadzētu visam būt safe, jo man ir ļoti ātrs internets.
Igaunijas internets, vai ne? Viņi mums saka, ka ģipa Igaunijā, ģipa allegedly ir vēl ātrāks kā Latvijā, kas izklausās kā netsam. Man,
jā, kuriem ir ātrāks kā Latvijā?
Jā, viņi to var teikt, es neesmu redzējis pierādījumus, bet tagad es redzu pierādījumu pretējumu, kā pēc tā kā simim.
Tas ir tas, ka Latvijā ir ātrākais internets. Pasaulē, tā kā visu pasaulē zināms fakts.
Es sapratu, kāpēc man kārās internets, man pašlaik ir atvērti torrenti, kur kačājas aptuveni 1 terabaits ar franču filmām.
Baškin.
Tu par viņām samaksāji?
Jā, es tipa...
Vienkārši caur torrentu vieglāk kačāt, tipa ir... Nevis caur native browser.
Viņš aizsūta, tipa, visām tām kompānijām... kompānijas viņam pieprasījums atsūta, viņš... Visiem aizsūta par kīnā, bet tā nav.
Franču filmas. Es nostījos Stranger Things.
Izklausās interesanti, bet baigi. Laika mainstream. Tas, kā to pateici, izklausās ne mainstream. Man liekas tāds creepy seriāls kaut kāds, ja varētu būt?
Nesredzējis, actually.
Nē.
Stranger Things ir labs seriāls.
Man tas Stranger Things prosti iztējās tā, ka viņam bija tā kā tāds...
Viņam bija Rick and Morty vibes no...
Priekš jaunās paudzes.
Nē, tas nebija tas vibes, jip.
Nu, es neesmu skatījis.
Tur tā, Stranger Things tā kā fanbase uztaisīja, likās kaut tā kā Rick and Morty vibe, tip, tur kaut kāds... Not really. Viņš bija tā kā 80s vienkārši atsauc, tip, bet tā tiešām kvalitīvi uztaisīts, tur nevarēja, tip.
Back to the Future?
Jā.
Back to jā, the Future tā... ir nereals, Rick and Morty vibes arī.
Jā, viņš bija tāds tasteful.
True.
Bija labi.
Es vairāk vispār nevaru īsti jauns seriāls pastīties, jo... Man ir bail riskēt to, kas tā kā, ka viņš paliks pa pilnīgi sūr pēc kaut trešās sezonas. Un es tagad skatos tikai kaut ko vēt.
Un tu jau esi invested, jā?
Jā, es jau esi invested, jā, un tad tā kā... Un ja tā notiek, tad tev vairs nav izejas no tās situācijas. Vai nu tu beidz skatīties un to tāds, bļā, ja tu tīsimā interesē, bet tāds sūds.
Viss liek, tev interesē, bet besī, ķipa.
Jā, vai arī tu iztērēt jau vēl tu 7 sezonas, skatoties kaut kādu sūdu un...
Ar ko tev ir bijis tā, ka tu jau 4. vai 5. sezonā to
būs? Es esmu nostījies visu Lost, bet man bija tā, ka es rewatchoju un es nostījos līdz 3. Un tad viņam tur nomainījās directors or something un tur viss, nu, vibes vienkārši izmainījās un viņš bija cringe.
Viņš palika crazy.
Aktieri palika sliktāk un viņš palika tā kā pilnīgi incoherent, ķipa.
Man patika kinda pat tās pēdējās Lost sezonas, ķipa. Viņas bija bišķi sliktāks, definitely, bet man likās tikai šī interesanta, tā kā tiešām tā kā absurds plots aizgāja, ķipa, pilnībā.
Tu pilnīgi šizāja.
Vienkārši lēnām, ķipa, tiek parādīts. Bet vismaz nebija ķipa garlaicīgi, tā kā bija šizā, bet...
Ja tur sākumā vēl tas kosmos bija tā kā vēl pārskatāms, tā kā, nu, tu vēl varēji, tā kā, ok, tur ir tas labais, tur ir tas sliktais, no turienes nāk tas, un nezinu, un nākotnē viņas
to... Bet beigās savienojās kopā, kaindā, nu, es teinu, vai tur spoilers teikt, bet, man liekas, tur
man liekas, nevar izspoilot.
Jā, labāk nespoilosim Lost.
Man tā bija ar Hamulija un rotaļām. Es nostījos pirmās divas sezonas un bija jau pārāk investīgi.
Kas beigās notika ar Brūku?
Nācās nostīties visam. Nu, vot viņš...
Brūka, tā ir sievieta, sievieta, tā blondā.
Bet vēl būtu mainīt dzīvi kaut kādā.
Tā, kas ar šo
riču. Jā, vot tu neredzēji, bet viņa kļuva trans un pavīriet. Tāpēc viņš un tad nomir. Un tad atkal atdzīvojās.
Jūk kļuva trans un uztaisīja
pašnā. Bet tad atkal, kad atdzīvojās, tad atkal bija sievieta.
Mm. Un kas tad beigās bija Hameleons, tip? Un kas bija Hameleon rotaļs? Ko tas nozīmē?
Tas, ne, nu, Hameleon.
Ka visu laiku mainā rotaļs
bija latviešu. Tas vienkārši bija latviešu izdomājums.
Mm-hmm.
Jo angļu valodā, nu, tā ir amerikāņu TV shows.
Bold and the Beautiful.
Bold and the Beautiful, jā.
Bold and the Beautiful?
Es nezinu, no kurienes viņi izvilka.
Tur beigās Hameleon rotaļ pēdējā epizodē bija tā kā tas pēdējais scenes, un tur Brūka teica, I guess šīs bija Hameleon rotaļas. Nē, mēs esam atradušies Hameleon rotaļās visu laiku.
Paga, bet viņa
visu šo brīdi.
Viņa angliski sauc.
Visu šos gadus.
8000 epizodes.
Visu šos 56 gadus, ko es esmu pavadījis šajā seriālā.
Tagad, bet to seriālu tā arī sauc angliski, ja? Ja
Bold and the Beautiful.
Bet tas...
Man liekas, diezgan underrated.
Kā Beauty and the Beast, kaut kas līdzīgs.
Man liekas, diezgan underrated TV shows. Teiks, IMDb viņam ir 3,5 svaigs.
What? Cik slikti.
Jā,
tur
es
neteiktu,
viņš
visu
ir labākais zin, šovs tā kā pasaulē, bet 3,5 zvaigznes, nu, come on.
Tas šovs bija populārs tā kā
viņš nav nekāds CSI Miami.
Vai tikai Latvijā viņai bija tāds kults, tipa, ka visu laiku rāda.
Bet viņš jā, bija, man zinām, liekas, actually, Amerikā, viņš vispār Amerikā, ne, bet man liekas ļoti maz, jo viņam ir IMDb viņam ir 7,6 tūkstoši reitingu.
Nu, tur tā lieta, ka viņš bija populārs ar kaut kādu konkrētu kategoriju, ar ķipa, nu, zin, sievietēm, kas ķipa mājasēmniece vai kas, ķipa, kuram patīk tāda seriāla, ķipa, un gan jau arī kaut kādā tur konkrētā reģionā. Bet Latvijā vienkārši tas bija seriāls, kas bija nopirkts, ko rādīt pa LTV1, kas tam ir galvenais kanāls.
Kādā...
Latvijā tas ir kaut kāds milzīgs kulturālais. Vai, nu,
tā bija kaut kāda NATO, ķipa, psājā, smadzeņu skalošana latviešiem. Vai viņš izrādīja kaut kāds 30 gadus no vietas, katru dienu.
Tu vēl, ka bija entertaining. Un man liekas, it's a shame, ka vairs, ka beidz rādīt. Manuprāt.
Noteikti, jā.
Manuprāt, arī jaunajai pauzē būtu
jādzird. Kas vispār ir IMDb ķipa top seriāli? Ja pastāsti, kas ir tā kā...
Breaking Bad, jā, noteikti. Band of Brothers.
Nē, Sopranos. Tā lieta, ka nav.
Big Mouth.
Pirmajā vietā ir Bridgerton?
Ko? Es vispār nezinu. Tas kāds Jobans, Bridgerton.
Tas ir kaut kāds par bagātiem cilvēkiem.
Kaut brītu aristokrātiem, kas bridžo, ķipu, or something.
Jā, tas ir.
Kāds, ķipu, garlaisīgs, kaut zirgi tur ir, kaut kāds, family drama, ķipu.
Rasni policisti, lēni.
Bridžo, kā es bridžo no Avaks uz DFK chain, ķipu. Kā man skēmo bridžojot no cross-chain transaction. Jā, simi.
Otrajā vietā ir Moon Knight.
Moon Knight?
Kas arī pirmo reizi.
Kas tas pa sūdu?
Moon Knight.
Romantiski
tas ir kaut kāds Marvel prequels. Tas ir.
Moon Knight. Marvel tik cringe.
Pirmo reizi.
Trešajā vietā ir Halo.
Kas?
Halo.
Tā kā spēle?
Jā, tā kā spēle.
Tas ir seriāls par spēli? Spēle.
Jā.
What?
Par
kas tev seriāliem?
Tu nesties kaut kāds populāri? Ah, nē.
Sims skatās kaut kāds, kuriem... Nezinu.
Es skatos IMDb pašas populāri. Okay. Ok, ceturtie vietā.
Bet tur ir daudz vauti viņiem.
Populārākos tagad vai populārākos ever?
Tas ir, man liekas, pašlaik. Ah, nē. Laikam. Bet, krauči, ceturtajā vietā, Peaky Blinders.
O, šis ir dzirdēts.
To jūs noteikti zinat, vai ne?
Jā. Es zinu, bet
ar to ir episkas mēmes, vai ne? Es arī neesmu redzējis, es tikai zinu to, ka tā kā konkrēta tipa Džeks, kas iepastos kaut kādu mīmu ar to galveno varonu, ķipa tāds, mans lokas ir ciešs, vai ne, nav grūti viņā tikt iekšā, bet ja tu esi, zini, kas tev novērtēja. Mm.
Jā, viņi izstādās vismaz diezgan forši. Tur tas aktieris, kas tēloja pirmajā Batmanā. Un kas tur vēl ir?
Cillians Murphy.
Jā.
Ok, piektie vietā ir The Last Kingdom.
Tur šis kaut kāds vikingu.
Salīdzinās vats, kaut kāds 15.
Šis kaut kāds vikingu taip, ne?
Tas ir kaut kāds, jā, Alfrēds lielais aizsargā savu valstību no šiem tā Norse iebrucējiem.
Mm. Es šurās neesmu daudz skaties.
Zinis kā Saksons, bet uzaudzis kā vikings.
Bet zin, ka tur bija karakteris, ko sauc Ivars. Un man ir milzīgs prieks, ka kāds, tā kā, es jūtos represented arī medijos ar savu vārdu, kas nav nebūtis populāri, kas neesmu nekāds Jones.
Es skatījos to seriālu, bet tur bija tā, tur, jā, tas Ivars, viņš bija kroplis, jā, nemžēl.
Kroplis?
Viņš bija kroplis, jā.
Viņš bija kā neglīts vai ļauns?
Viņš piedzina tā kā kaut kāds klips, vai gudrs, bet viņš diemžēl bija kroplis.
Jā, bet viņam bija veiksmīga dzīve, viņš panāca
kaut ko gribēja. Tik tālis nestījās, jo seriāls palika cringe.
Mm. Kas tur cringe bija?
Nu, man tur nepatīk, kā bieži vien attēloja vēsturiskas faktus tādā mūsdienu, no mūsdienu ideoloģijas tādas vairāk. Tādas
Rīgas biznes. Sargu šitais tā variants.
Nu tā, nu tur, nu piemēram, dāmas karotājs, tur vikinga laika un tādas lietas dažādas.
Kaut melnādainā sieviete.
Tur, piemēram, arī tas viens galvenais aktieris ielūdz. Tur bija tas kristietis, kas bija atbraucis tā kā misionārs or something. Un bija tāda epizode, kur viņš ielūdz tā kā viņu gultā ar savu sievu kopā. Un tas man arī, man tas nepatīk.
tas bija pret manām morālēm.
Tas bija pret maniem uzskatiem par vikingiem.
Rekur, pie septītajā vietā ir, kā igauņi viņi sauc, ja man IMDb rādas igauniski pašlaik. Sopranod.
57. vietā.
57. vietā,
kas ir tā kā priekšā? Bet kas ir tieši ir, priekšā Sopranos? Kas ir pie sastajā?
Tieši priekšā pie sastajā ir Kurjuse Kanul, kas ir...
Sumi!
Criminal Minds.
Mm. Criminal Minds.
Tas ir arī kaut kāds CSI knockoffs.
Jā, un tieši seriāli, tieši, kad es biju maziņš, man bija riktīgi entertaining, bet tagad skatoties, man tiešām, es uzreiz saprotu, ka ir tipa viens plots visu laiku. Viens plots,
labākais, kāds arī. Labākais bija tas NCIS, jo tur bija tā gota čīks.
Es atceros viņu, bet man labāk patika noteikti CSI.
Es biju CSI galva. Klasik,
tur bija krūtais Horācijs.
Horācijs bija episks. Horācijs. Tāp episks. Bet man nepatīk, ka tā, tas ja krāsas, bija kas bija CSI Miami, ķipa. Tāda bišku sēpī, ķipa.
Ja krāsas bija tikā Need for Speed Most Wanted, ķipa.
Jā, tāds Miami krāsas. Es nezinu, kaut kas tur nebija krāsām. CSI New York man labāk patīk.
Šitie igauņi nosaukumi ir baigi labi, tā ir Grey Anatomija.
Igauņa klasika.
Klasiska igauņa. Es gribētu dzīvot Igaunijas pusē Valgā.
Nē.
Es arī negribētu.
Ja nopien, tad nē.
Ko es tad?
Nu, ja nopien, tad es negribētu.
Sēdusi nimeli. Seksuāli kurite gude uri misuksus.
Ko, bļaļ?
Tas ir... Igauņi tas ir 99.
What's that gibberish?
Tas ir Law and Order Special Victims Unit.
Galīgā haipā.
Law and Order. Davai, iedod vēl kādu. Es gribu turpināt smieties par viņu stulbo valodu.
Idiot.
Sūre paugļu paugļu. Kā tev liekas, kas tas ir?
Kaut kā šitā runāja, tas šalis ķipa pie One Man ķipa. Es man atpazinu.
No, kas ir sūre paugļu teorija?
Beigās teorija? Kas ir beigās?
Teorija.
Melu teorija?
Nē, tas ir The Big Bang Theory.
Ah, jā.
Ar Sheldon.
Jā, Sheldon.
Sūre.
Jums kāds ir Igaun Sheldons. Nē. Viņš būtu ekstra annoying. Es jums teikšu.
Es nepazīstu nevienu Igaunu, viņš zinot Haraldu.
Zimbabve vai Bazinga?
Bazingu.
Bazinga.
Es būtu gatavi noziedot vienu no kaimiņiem mieru labad. Igauņus vai lietuviešus. Man liekas, ka jāziedo Igauņu tomēr būtu. Lai paglābt abus divus.
Balkrievus ziedot.
Balkrievus. Tie jau ir sacrificot Mordorai.
Krievus noziedot.
Rekur arī igauniski. Shingeki no Kyojin.
Šis pierāda, ka igauņi ir
aziāti,
jā. Straidam kaut kāds slinta daisim. Kaut zeltani.
Es negribu, lai kāds weeb komentos realitātes čeko man, tas ir actually japāniski, tas ir Attack on Titan.
Un es padeicu to tikko ar reisas lietu par neko. Es nosaucu igauņus par slinta daisi.
Nē, bet igauņi un somugri ir tā kā basically Eiropas sort of aziāti.
Viņi ir. Es neko nezinu vairāk par kā, to, bet man smēkās.
Tā kā Somija ir Japāna un Igaunija ir Dienvidu Koreja.
Igauni ķīnieši, čista.
Mūsu ķīni.
Paralēlis var savilkt ar Igauniem ar ķīniešiem daudz.
Ķīna ir kaut kāda, nezinu.
Latvija ir tā kā Koreja, Lietuva ir tā kā Ķīna un Igaunija tā kā Japāna.
Apmēram ir tā īsumā.
Nu priekš... Darēs,
nu, ja salīdzinu.
Tev reiciši. Polija ir... Vācija ir tā kā mūsu Ķīna.
Vācieši?
Liela un stulba.
Bet nu mēs visi zinām, ka Krievija ir Eiropas Meksika.
Krievija ir Eiropas Krievija.
Nē, Amerika. Grieķija ir Meksika.
Grieķija?
Vai kaut kāda Itālija ir Meksika.
Zviedrija ir Eiropas taizeme.
Zviedrija?
Jā. Kinda.
Šveice ir Eiropas Izraela.
Tagad, kad es iedomājos savu galvā, es pasaules kartas iedomājos riska mapi. Es iedomājos to sadalījumu. Tādos.
Cik tu liktu uz Latvijas cipariņas, piemēram?
Man liekas, Liechtenstein ir izteikti Eiropas Papua Gvinē.
Jā,
čista.
Jā. Papua Gvinēja. Bet bija Papua Jaungvinēja vecīti.
Jā, jā, Papua Jaungvinēja.
Tikko aizvainoja Papua Jaungvinēja. Bet
ir kaut kādas 300... kas vispār ir Gvinējas, jo ir tā kā 300, viņas ir arī...
300 Gvinējas?
Afrikā ir kaut kāda... Ir Afrikā kaut kāda Gvinēja, un man liekas... Kāda French
Gvinēja? Es tos ar pēc kāds seems talking facts right now.
Jā, French Guinea ir Rietumā Afrikā valsts, un man likās, ka arī Dienvidamerikā arī bija kaut kāda Gvinēja, bet moša arī nav.
Varbūt tas kāds vārds kādā francūšu deva jaunām vietām.
Kas ir tie Gvinējieši visi?
Ir Gvinēja, ir Gvinēja Bisau, ekvatoriālā Gvinēja, daudz
Gvinējas. Tas noteikti Gvinējas. Kaut ko nozīmē svarīgu. What does Gvinēja mean? Tas
viņam franciski...
Ir arī Gvinējas cūkas.
Etymology.
Es zinu tādas rādības.
Cūkas?
Okay.
Ir Gvinējas cūkas, jā.
Mm.
Es tā kā, okay. Uz kāds pasaules malas, katra English... Gvinēja ir vienāda, vai tā kā viņas atšķirās, vai es nezinu.
Tā ir nauda.
So, English term Gvinēja, Gvinēja angļu vārds nāk no portugāļu vārda Gvinē, kas nozīmē, kas 15. Gadsimtā tika izmantots, lai aprakstītu vienkārši... Tā vienkārši melnos cilvēks, kas
dzīvo. Ok.
Skaidrs.
Diezgan, jā.
Tas ir tāds... Bet konkrēti tos, kas dzīvoja dienvidos no Senegāla upes. Atšķirībā no berberiem, kas dzīvoja Ziemeļāfrikā.
Un kas bija berberi?
Kā viņi izvajot tā? Kas, teiksim, kaut kādā Moroko bija oriģinālie. Iedzīvotāji.
Jā, es laikam atceros. Jā.
Viņi tā kā, viņi ķip tādi, nu...
But actually...
Es tikko ieguglēju Berbers, un te viens Džeks izstās pēc skinny Robin Williams.
But, man liekas, Berberiem tas dzīvesveids bija tā kā kuriem stepes mongoļiem līdzīgs. Tas...
Viņiem bija nedaudz ASEIS, varbūt. Bet nē, es atceros, ja bija tādi Khoisan people, viņi dzīvoja, man liekas, kaut kur centrāli dienvidos bišķiņi, ķipa, kaut kur, un viņi izskatījās gandrīz vai tā kā melnī, āzieši, ķipa, bet tādi tiešām tādi skaisti un skaisti cilvēki, tādi kā bija. Viņi gan ir izuduši lielākoties at this point. Senāk bija ļoti liels sats, ķipa, diversity, ķipa, Afrikā ar traibiem. Tagad viņi ir kindā centralizējušies, ķipa, tādā vienā, ķipa, look.
Bet izrādz romiešu vārdu berbers izmantoja, lai arī atsauktos uz visiem kaut kādiem eiropiešu kaimiņiem, kas nebija romieši, tā kā ķelti, gauli, goti un ibērieši. So, gan jau viņi arī mūs saukt par berberiem, jā. Tā kā mums kaut kas kopīgs.
Jā, tu droši vien ir ķipa tā ar barbaru kaut kādu konekšanas ir vārdu.
Noteikti, jā. Interesanti fakti šodien nāk klājā mums.
Jā, tāpēc cilvēki klausās jums daudz.
Definitely.
Lai, ķipa, ir kaut kas uzjautrinošs, un ir, tad arī pēc tam arī ir kaut kas, ķipa, nu, kaut kas arī zinātkāriem.
Jā. Tas arī tā kā līdzīgi, tā kā, nu, tādā skolotāja vai mācītāja taktika, vai ne, tā sākumā. Jā. Tad vēl kādu stāstu uz dzīves, vai ne, un tā tu liet tos redpils iekšā.
Jā, mēs te visi, tā, ķip, pišam rips, vai ne, tā visi tur, ķip, visi cool. Un tad, actually, jā, tā, bet tā, tā Sims var arī pastāstīt kaut ko.
Berberi.
Jā, berberi.
Es īstenībā arī gribu aizbraukt tagad uz kādu ziemeļa Āfrikas vai tuvo austrumu valsti. Man liekas, pašlaikamēr karš notiek Ukrainā, tad es nozīmē to, ka tur nenotiek karš, vai ne, jo par to vairs nav ziņās. Mm-hmm.
No pareizi domāšana.
Pašlaik ir droši. Es nezinu, pilnīgi vienalga. Uz kaut kādu, kur runa arābiski, jo man arābu valoda liekas cool.
Man arī ir ieinteresējis viņu kultūru vairāk. Es domāju, viņiem ir arī labs drips, ja godīgi. Es gribētu savu tādu musulmaņu kreklu. Tāda smuka, viņi izstās arī tādi ērti priekš vasaras.
Viņu dripa ir tā kā tas, ka viņiem nav... Nu labi, protams, viņiem arī ir highbeast, kas valkā.
Viņiem ir.
Bet tā, ka tu pasties uz to klasisko fitu, vai ne, ar to turbānu, teiksim, kaut kādu to tipa togu vai halātu, vai kā viņi pareizi jāsauc. Un tur nav tā kā nekādu tagi un brendu simbolu. Tā kā tur tīri, kas ir svarīgs, ir vienkārši auduma kvalitāte, ko es novērtēju.
Tur vajag apvienot to.
Tas ir tas, ko respektē.
Apvienot brendus ar to togu.
Es domāju, cits.
Turbāns ķipar Nike
jā,
simbolu.
Jā, ko balans jāgās atnāc.
Cilvēkiem, in general, man liekas, cik daudz lietas atvieglotos, ja mēs visi nesētu vienkārši kaut baltu krēklu un pelēkas bikses.
visiem obligāti.
Nu, nē, nu, tas vienkārši visiem tāds, nu, cip, who are we trying to impress, cip,
let's make this easy. Tāpēc daudziem patīk savu ekspresots ar drēvēm.
Nu, jā, nu, kaut kā ir...
Tas mums nav saprotami, varbūt.
Jāpalielina virtuālais pīpī.
Virtuālais pīpī.
Kaut kāds jāizdara.
Virtuālās čuras.
Ivar, tu zini, ka mums
jā, kāpēc, ir loks? Kāpēc Latvijā mēs tā kā...
Labi.
Kāpēc Latvijā nav normāli? Ģērbties tautas drēbēs, vai ne?
Ir normāli.
Teiksim, šeit tuvo austrumu valstīs, viņi tā kā gan ģērbis moderni, bet gan arī, vai ne, visoši tādos klasiskākos tradicionālos apģērbos. Bet mēs ārpus tā kā atļautām vietām, kā, teiksim, tautas deja kaut kāds pasākums. Vai kaut kādu jāņu svinēšanu. Tas nav, ja tu redzētu uz ielas kādu saģērbušos tautas drēbēs, tas nebūtu tāds, o, viņš vienkārši tā ir saģērbies, tas būtu, o, viņš kaut kur dodas uz kaut kurienu, kur tā kā šis ir
dziesvēkos
outfits priekš tā pasākuma.
Bet kur tu minētu piemēru, kur tas tā kā būtu normāli mūsdienās tautas starpā?
Nu, es sanku, nu, tuvie austrumu, kur viņi tā kā ģērbis drēbēs,
nu,
pasties, kas ir tā kā principā.
Skandināvijā visās skolās, te, ka tev ir tas prom vai izlaidums vai kaut kas tāds, tur visi pērk savu tautstārpus. Visi ir uz tiem proms ar, piemēram, Norvēģu tradicionālajiem tautstārpiem.
Mm. Nu jā, bet tur tas arī ir izķēmots. Tas arī vai ne ir priekš izlaidumu kā tāds kostīts.
Bet vismaz tas ir step on that.
Es tevētu skaidrot, ka Latvijā tas nav vienkārši, jo gan jau nepietiek visiem naudas nopirkt vēl fucking tautstārpus. Viss maksā 3000, man liekas, pilns tautstārpus.
Tas tāpēc, ka nerežo pietiekam. Mums vajag subsidizēt ražošana.
Viņi nav tik dārgi tie tautstarpi, tā kā.
Man liekas, lai tu uztaisītu tā kā no īstajām tā kā, daļām, tā kā pēc iespējas vairāk
autentika. Aizē tā kā vecrīgā uz saktu ķipu. Tur, protams, ir tādi, kas ir fancy un dārgāk, bet ja tu vienkārši nopērc slīnu krāklu, kaut kādas kokvilnas zeķes un teiksim, jau kādu veidu biks, nu tas...
Tas priekš izlaidumu darāt, jā. Protams,
dārgāk bišku par tēkreku no H&M, bet priekš materiāla kvalitātes, man liekas, tas uzcenājums nav tāds baigais nekāds.
Šo, bet tu jau ir viss, vai ne? Tas ekstra drips, piemēram, ko nesā ar kaut kāds mājas saimnieks ar visiem fucking, ar kādu nazi un kaut kādu
spieķi.
Tur super biezi jostu.
Siguldas spieķīti. Lielo.
Vai tur kaut kādu vēl, tur vēl kaut kādu hūti, vai ne? Un tur...
Nē, bet, protams, lai varētu visu Latviju tā apģērbt nepietikt ar kaut kādiem vecrīgšiem te veikaliem,
vajadzētu ar
normālu industriju un rūpnīcu, jā.
Es
domāju, valstī vajadzētu subsidizēt reāli tā kā tradicionālo drēbju ražošanu.
Tā gribētu
jo redzēt, viss ir sustainable, tad tas ir mūsdienās svarīgi, visu par to runā.
Es gribētu redzēt, kā kaut kādiem treneriem fucking spiež nesāt līnu krēklu un kā viņi par to sīto.
Viņi nesās. Viņi tā kā izplēsīs tā, lai var redzēt visu česti.
Jā, lai krūšas palves redz.
Bet Līna Kraks, nu, tu jau pats var sākt nesāt, tam, ja tu gribi. Klau, tev te patās vecīgi.
Tu tā kā kādā biznesa...
Kas ir?
Ko tad?
Ir mēs kādā biznesa sanāksmē, ķipa kādā miljonāļu.
Ko?
Šitiek reklāmas aģentūrā. Tā kā tajā ainā no American Psycho, kur viņi tās ķipa vizītkārtas rāda. Tipa tā kā runā, vot, šitas tā ir kurzemnieku, tā kā,
tipa,
kurzemnieks
sākums,
šitas tā Kandavas cilts no 12. Gadsimta uz viņu rakstiem balstīts, un šitā jost, vai ne, uz īsnībā tā kā izrakta no kaut kādas arheoloģiskiem rakumiem un atjaunot.
Izrakta
jost. Kuram ir... autentiskāks un interesantāks tradicionālais drips.
Es ļoti, ļoti gribētu kādreiz izrakt kaut kādu dārgumu, kaut
Fuck
kādu
yeah.
fucking chance. Tas liekas tik unlikely, ķipa, jo es slikti meklēju lietas. Es būtu pēdējais, kurš, teiksim, es būtu kaut Nicolas Cage pozīcijā, ka man ir jāatrod kaut kādu dārgumi. Es to nevarētu izdarīt. Es apjuku tajā sākumā un tāds, pagad, tas ir pa kreisi vai pa labi.
Tas, man liekas, man arī tādas domas ir bijušas, bet tas, tas gala mērķis, man liekas, pat nav pats, pats tas zelts, vai ne? Bet čip, tas tā piedzīvojuma sajūta. Jā.
Es varētu būt sajūta.
Un tas, ka tu viņai izdara, čip.
Man tāds, kāds to izdomāji?
tas līdzīgi man arī ir bijis tāds, būt tā kā tik labi izglābt tā kā cilvēku dzīvību
I, tiešā veidā. Būt tā kā arheoloģistiem, ne tad, kad viņi aizbrauc uz kaut kādu tipa tuvo austrumu valsts, lai tur nelegāli kaut ko uzrakt, lai atvestu uz savu muzeju, un tu esi tas vietējais sidekicks, kas ķip tā kā rubīja fišku par ielu prikliem, ne tā kā, ot, šitam te būs sliktie džek,
šitam
tems būs jākaujas.
Mm.
Jūs ķip ap kopā sēžat bārā, tā kā, kur jūs iesiet gulēt, un tā kā rāds paman kaktiņķi, šitie ir slapjie bandīti, kas tālīt mūs mēnās aplaukt.
Izklausās grūti, labāk gribētu rakt, ķip ar samazīgumu, jo tāds rots tur, tāds labi, kādā sālē.
Tev tas arī būtu, jā, tas arheoloģis, viņš arī, viņš prots zināt, kur viss ir, bet tad lāpst, viņš, protams, tev ieviedot.
Mm. Kādu dienu?
Tu esi tā kā šērpa, tu būtu tā kā šērpa, šķiet tā Everestā.
Kādu dienu es gribētu būt kā Indiana Jones tādā piedzīvojumā doties?
Ja bāli, tas nu gan būtu
kaut kāds. Redzēt pasauli džungļos.
Es gribētu Jumanji pasaulē ieklīst iekšā.
Lai man būtu tāda sajūta, ka man ir maģisks piedzīvojums džungļos.
Maģiska pieredze.
Jā, kaut kas tāds, ko no šī ir atkarīga visas pasaules nākotnes, ko es daru.
Kaut kas tāds, ko viss stāstīs. Un saviem bērniem un senči.
Un atkarībā no Indiana Jones es savu visu nofilmēšu un ielikšu storijos. Un tad tīpa, tie būs pierādījumi maģijai, brīnumiem. Un tīpa, es būšu visu laiku populārākais cilvēks, atzītākais.
Tā nekam atzītākais.
Cilvēkiem būs tāds, viņš ir visgudrākais cilvēks pasaules vēsturē, jo viņš atklāja maģiju. Tā būs.
Tā nekam ir tev fantāzija.
Tā būs. We're back. Sims pēc pīpās. Viņš ir kurītājs. Sims ir kurītājs. Uzliks jau
tas. Fake news izplatīšana.
Sims ir kurī vienkārši vien pēc otrs.
Jā,
Sims sēž, mēs esam zvanā, tīpa, kur mēs redzam viens otru, Sims vienkārši sēž dīvānā džinsos un pīpē vienu cigaretu pēc otras gultā. Un arī neizsās, ka viņam atvērs loks, jo dūma nekur neiet.
Jeb baškin.
Šķiet, neviselīgi istaba.
Ja mēs tu pārcelēsi tā kā mācīvies citu vietu, lai varētu tīpa, kurīt, tīpa, lai neviens no taviem senčiem neuzinātu. Bet vienkārši Chainsmoke visu laiku.
Tāda ir čovaka tehnikumā poļbomu.
Poļbomu, jā.
Lai gan tehnikumā es nezinu, vai tev ļauj tā pīpēt. Tas tomēr ir public property. Kinda.
Internātā. Arī līdzīgs vārds ir.
Internāts.
Internāts
20-gadīgiem narkiem. Tādu vajag. Tādiem, kur nemāk par sevi parūpētos. Ja.
Internāts. Es sūtīšu savu bērnu uz internātu.
Tas no vienkārši ir LU vai...
Lai iemācās dzīvi, lai ir stiprs no pašas bērnības.
Jā.
Lai saprot, kā ir bez tēva pupa.
Vajag bērnam, kad man būs bēbs, viņam mācīšu kačāties no 3 mēnešiem jau.
Jā, un likšu Chainsmokot.
Es jau likšu kačāties. Es viņam došu celt bicīti. Un tad viņš būs jīpā... Un tas viņu padarīšu kaut Instagram, čipa, uzskačāto bēbi, tas būs iegīgi viral.
Viņš reklamēs kaut
ko blēst. Kad viņam, teiksim, dod ēs tā kā sunīt trauciņā, un virs trauciņa tu uzliec kaut kādu smagu objektu, kas viņam ir jāpaceļ noslēgt tikt pie ēdienu.
Ej, nedzirdēji Simi?
Vispār.
Holy shit, tu vispār nebija dzirdējis Simi iepriekšējās.
Man likās, ka Simis apvainojās kopš tā brīža, ka mēs par...
Bļāāā,
es kaut ko smieklīgi dvēci. Pateicu, Edi, tu nokavēji kaut ko smieklīgi.
Simis, what's talking? Okay. Edijam saka, ka tu panika, viņš... Edijam ir panika. Viņš saka, meklē lādētāji. Ko iesprost? Simi, ko es tu nedabūvēju? Tev būtu baigi forši istabā, man liekas. Un tev arī patiktu labāk. Tev arī patiktu labāk kā cīgas, ja tu varētu sēdēt kādā, tā kā veipu sabredatā un tipa čekot kādus, kas labākais džūs, kādas tā kā ir interesantas garšas, tipa. Tā kā kaut
Tas nav manā interešu lokā.
Bet kādu ziņiet, mēs pamēģinājies? Man liekas, tev varētu patikt.
Veipot tik cool.
Visādas krāsiņas, ķipā, dažādi, tā kā...
Dažādas krāsiņas, tas labākais.
Tu esi gamers, vai ne, tā kā potion, visu kaut kādi mana potion, health potion, ķipā. I mean...
Bet ir jāiemācas nodalīt, vai ne, spēli no dzīves, un man liekas, tā kā nevajag tos sajaukt kopā.
True.
Kek.
Tu runā kā gudrs vīrs.
Es domāju par to, tā kā... Ik pa laikam parādas kaut kādos medijos, tā kā vilns ar to, kad kaut kāda konkrētas vēsturiskas periods vai kultūra, tā kā rītīgi krūta. Ja bija kāds periods, ka bija kaut kādas triljonas drāmas vēsturiskās par Romu, tagad pilna ar šiem šoviem par kaut kādiem vikingiem. Un es nevaru sagaidīt, līdz nākamā krūtā lieta būs ķipa kaut kādas šeit te Baltijas zemnieki un mūsu, vai ne, visi karēvi.
Mm.
Ķipa tā kā kaut kāds amerikāns fano rītīgi par kuršiem.
Bet viņiem jau krūtākais aspekts jau arī bija tas vikingu. Vikingu lieta.
Ne, bet mums jau arī bija tie, kas nebija pie jūras, vai ne, kas savā starpā karoja ar krūsnešiem karojiem.
Nu, ķip...
Par tiem jau arī varētu labi stāst uzmačīt. Ķipa namēja gredzana, bet ir tāda normāla Hollywoods production.
Culture War uzvarēs kodas sociālisti, lefties, ķipa, un tad viņi idealizēs strēlniekus. Un tad tā kā par viņiem taisīs kaut kāds.
Būs tā kā divi flanki, būs tā kā tie Džekam tāds, base latvieši, vai ne, viņi ķipa bija tā kā karēvi un karoja pret krusnešiem, viņi bija pagāni. Un tad būs tā kā čiks, kas studēja kaut kādā New Yorkas universitātē, kam tāds. Jā, zināju, ka viņiem īstenībā bija matriarhija, un viņiem tā kā bija advancētas sieviešu tiesības Latvijā, līdz ienāca kristietība.
Mātes pielūdz.
Un tā kā viņiem arī bija moderna izpratne par dzimumu, teiksim Džeks, vai ne, tā kā normāli, teiksim Jānis, viņš bija Jānis. Mm. Tad, kad viņš jutās kā sieviete, tad viņš tā kā bija Jāņa.
Mm-hmm.
Un tad, kad viņš jutās neviens kā otrs, tad viņš bija Jānim, tā kā pa vīdāviem.
Jā, es kaut ko gribēju piebilst, bet saizmirst.
Nu, gribēju.
Gribēju, nesanāt.
Pastāst, arī gribu dzirdēt, jo es vēl pilnīgi izlaišos šo sarunu.
Kur tu sēdēji telefonā, tu ko?
Es slēdzu ekšanā.
Tu sēdēji ko telefonā? Ā, tu nedzirdi, pareizi, Edijs nav mūsu, Edijs pat nav zvanā.
Un izliekos, ka es saprotu, ko Sims saka un kas zina.
Edijs pat
nav zvanā. Nojauti, jā, es apmēram.
Nojauti? Par ko Sims stāstīja, kā jau liekas?
Viņš stāstīja par, jūs sākāt par veipu, un tā viņš stāstīja par veipu šķidrumiem un par savu pieredzēgās.
Viņš par Jāni stāstīja.
Par Jāni?
Jā.
Un tad es nepareizi saprotu šito.
Par Jāni.
Jā. Tagad dzirdi viss? Tagad viss kārtībā, Edijs?
Nedzirdu.
Okay. Man liekas, mums jāsafikso Edijs.
Privet.
Oh.
Halo. Sim, pateiks kaut ko? Nice. Okay. Mēs esam atkal uz viņa.
Bet mēs jau tuvojamies epizodes otrajai pusē.
Laiks paskrēja vējas pārniem.
Un jāapsakās jaunajiem patroniem.
Vai tā kā, lai iedot reizi. Ilūziju, tipa, un tā kā doma tādu ielikt galvā, vai tā kā visos amerikāņu seriāli, bet podcastiem tāds. One hour?
Jā,
we're talking for 1 hour?
$1.
Es
droši vien šobrīd uzlikšu kaut kādu saksofonu mūziku. Priecīgu. Un Einārs! Repše. Cējams, ka repše.
Man arī tas nāc prātā uzreiz, jā.
Viņa, jā, te ir parādīts viņa uzvārds. Mm-hmm. Nu ko, sākt uzvārdu? Nē, es nesākšu viņu uzvārdu. Es nesākšu. Tā nedrīkst. Paldies, Einārs.
Nu, visiem uzreiz jau skaidrs, kurš Einārs
ir. Visiem skaidrs ir Einārs Repšs, jaunā laika vadītājs.
Jā.
Ko viņš tagad dara? Es nezinu. Es ceru, ka viņš klausās Simpsonus.
Viņš, jā.
Paldies, Gunai Strālai.
Gunai?
Una Strāla.
Una. Paldies, Una.
Paldies, Una. Arī klasisks vārds. Arī šīs vārds ir izskanējis tik daudz Simpsons Patreon kontekstā. Vārds Roberts.
Roberts?
Jā, dažādi Roberti. Jāsaļ Roberti.
Mm.
Dažādi Roberti klausījušies.
Roberts, man liekas, vienmēr bijis tā kā pretējais Kristapam.
Roberts un Kristaps, jā, tas ir... Es tevi dzirdu, Edī, es tevi dzirdu. Tā ir.
Tā ir, definitīvi. Tā ir
straight up.
Roberts Kristaps.
Nekad nav čalas, kur sauc Roberts Kristaps. Nav.
Tur jānāk no diviem dažādiem backgroundiem un vecākiem, lai nosauktu par Robertu vai Kristapu, tas nevar būt.
Jake Roberts ir komentējis. Viņš saka, laba epizode par iepriekšējo, es pieņemu. Nice. Bet iepriekšējā bija laba. Šalī iepriekšējā, es iesaku jums paklausījies iepriekšējo Patreon epizodu. Viņa bija laba. Viņa bija labākā šī, probably.
Es neesmu noklausījies nevienu epizodu ļoti ilgu laiku.
Nahu, jā.
Es vienu brīdi vienkārši pārtrauc klausīties. Saprat, kādu jāktu darīt. Kādu jāktu darīt.
Brīdinājums par drošību. Google, brīdinājums par drošību. Pārskatīt darbības. Jauna pierakstīšanās Windows ierīcē.
Aizdomīgs
paldies.
Tipā Edijs. Ir ielikties.
Es esmu tik daudz akauns uztaisījis
Google. Paldies Google. Un jauna pierakstīšanās.
Pasties, spam folderis, varbūt kaut kas tur ir jauns.
Spam folderī, daži Patreon ir spam folderī. Tā, snoozed, important, drafts, sent, spam. Nothing in spam.
Jebā.
Mums neviens spams nav atsūtīts.
Mums epizodes vēl nav pārdots nevienai kompānijai.
Viņš nav līkots. Lai gan viņš, ja jūs pameklētu kārtīgi, jūs varētu atrast kāds mūsu epizodes.
Nav. Tur arī varētu uzminēt īstenībā.
Nu, viņš nav...
Trīs iespējas, jopā.
Viņš
ir... garais, dā.
Viņš kind of the most obvious, kāds varbūt. Nu, ko? Mēs tagad domājam...
Lācam iekšā pavasarī!
Mēs tagad domājam braukt uz basketbola spēli. Tā kā, jā, čau. Tiekās basketbola.